Raadio Kadi Kuressaares 90,5 MHz.
Tere kuulame 4972 keskpäevasaadet on teisipäev 5. märts, millest täna räägime. Kõigepealt uurime, kuidas kulgeb HUNT ehk üleriigiline huviharidus ja noorsootöö konverents. Telefonil Saarema valla noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist Lindia Lallo. Kuidas kulgeb annetuste kogumine Juhan Peegli monumendi? Hääks sellest räägime telefonitsi Raili Nõguga MTÜst Juhan ja Tulevik. Kuressaare ametikoolis on alanud vastuvõtt ja sel puhul on meil telefonil kooli teabejuht Taavi Tuisk. Olavi Antons tuleb stuudiosse, räägib oma Tenerife raamatu uustrükki esitluses täna kell 18 rahva raamatus. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Meil on nüüd telefonil Saarema valla noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist Lindia Lallo. Tere, kena keskpäeva.
Tere, kena keskpäeva.
No millise põneva hundi päevakorra punkti juurest ma siin nüüd kõrvale meelitasin?
Ja praegu just on meil siis ajarännak kavas, et üheks päevaks mineviku, kus siis muuseumi eksperdid just sellest praegu räägivad.
Kui teha põgus kokkuvõtte eilsest päevast, mis sulle kõige enam meelde jäi?
Väike kokkuvõtte tõesti ja ma mitte ainult endast tahaks rääkida, ma natukene jõudsin ka uurida erinevat nii-öelda tagasisidet ja sain selliseid vastuseid, et minister Madis Kallas pälvis väga sooja vastuvõttu, rääkis väga, väga siiralt ja väga kenasti ja see meeldis. Andero Terast toodi välja, tema ettekanne oli väga põnev, et kuidas siis mitmekesisuse ja noore identiteedi kujunemise toetamisel nii-öelda ise tasakaalus püsida. Selline vahva teema oli ja siis olid ka rände teemasid avas siis Kert Valdaru, kes siis on Astangu kutserehabilitatsioonikeskuse juht ja tema siis rääkis ja rände teemadest, ehk tema teema oli noored rände umbsõlmed.
Mõned sõlmed said eilse päevaga juba lahti ka sõlmitud või seisab see veel täna ees?
See veel seisab täna ees, et oli väga, väga põnev ja kindlasti peab kõike seda natukene seeslima, et siis uuesti arutama ja meenutama hakata. Ja täna lähevad teemad veel kindlasti edasi. Just äsja algas siis hommik meie oma Merit Karise ettekandega, kes siis Saarluse kompassi tutvustas ja see oli tõesti väga, väga põnev ettekanne, et kuidas ikkagi tänapäeva noortele siis neid saarlusi teemasid tutvustada ja kuidas neid teemasid siis nii-öelda atraktiivseks muuta.
No see võibolla nüüd ei ole võibolla ka päris ainult sinu teema, aga noh, need kaks päeva 9. noorsootöö ja huvihariduse konverentsil. Palju tarku inimesi on koos, räägitakse väga põnevatel teemadel, jõutakse mingisuguste, ma ei tea, lahendusteni. Aga mis siin nagu edasi saab, et kas seda on nagu ka keegi mõelnud või uurinud, et need head ideed ja mõtted ja arvamused, et noh, need ei peaks ju jääma ainult siia konverentsi seinte vahel, et kes ja kas ja mis moel peaks nende asjadega nagu edaspidi elus edasi tegelema?
Mina arvan niiviis, et need inimesed, kes kõik siin konverentsil selle kahe päeva jooksul koos on, et nemad kannavadki kõike seda, mida nad siin kuulnud ja näinud on, et nemad kannavad seda siis sinna Eestimaa nurkadesse tagasi laiali ja kasutavad neid asju oma töös, et ma ise ka mõtlen, et varasematest aastatest kõiki neid ettekandeid, et me meenutame, me kasutame neid oma töös, näed, et see rääkis seal sellest, rääkis andekatest noorest või see rõhutas seal seda, et kui olu see või teine, et ma arvan, et nii ta jõuabki nagu kõige paremini, et need inimesed saavad neid teadmisi oskusi, mis nad siit saavad rakendada nii öelda edaspidi oma igapäeva töös.
Kui noor on kõige noorem konverentsil osaleja?
No see kord on ka mõned päris väikesed kaasa võetud.
No ma ei pea neid silmas. Ma mõtlen ikka noored kui sellised. Et nendele endile nagu ikkagi see läheb ka kõik korda, mis te seal teete või?
Noh, meil on ütleme ikkagi noortega töötavatele spetsialistidel on meie konverents suunatud, aga kaudsed kasusaajad on loomulikult kõik noored, sest nemad oma teadmiste oskustega annavad selle noortele nii-öelda tagasi.
No see oligi nagu väike selline konksuga küsimus, et ma ei saanud ju küsida, et noh, milline on noorsotöötaja keskmine vanus või kui vana on meie noorsotöötaja Eestis. Et kas seda noorsotööd ka tahavad ja viitsivad ja oskavad ka noored ise teha või noh, kas on näha seda noorsoo- ja huvihariduse eest vedajate uut põlvkonda kuskilt tulemas?
Noh, me ikkagi räägime tegelikult ju sellest, et meil on spetsialistide puudus, aga kindlasti tuleb ka valdkonda uusi inimesi ja noori tuleb nii-öelda peale, aga on rõõm alati siin ka näha juba neid inimesi, kes on nii-öelda väga pikalt valdkonda panustanud ja teevad seda nii-öelda jätkuvalt.
No loomulikult elukogemus on ju ka suur väärtus.
Aga eile, kui me just, et eile, kui me rääkisime sellest, et noorsootöö ja huvihariduse seadus on muutmisel ja siis oli ka üks küsimus see, et noh, kui, et milline see noore vanuse vahemik peaks olema, et kui meil praegu on siis 7-26, et siis arvamusi ja ettepanekuid on tegelikult 0-30 on nii, et see on ka väga põnev, et mis see noore vanus siis olema peaks.
No ja sinu hinnakul, mis ta peaks olema? Me tahaksime ju kõik veel noored olla.
No, me tahaksime kõik ja hingelt noored ja seal oli see, et 50+, et seal võiks see keskiga siis hakata kõlas ka korraks saalist, aga see 7-26 praegu ilmselt on ka omal ajal nii-öelda paika pandud ja praegu täitsa sobib.
No see on ilmselt selline seadusandlikuks pruukimiseks on mingit numbrit vaja, aga kui palju nüüd praktikas, noh ma ei kujuta ette, kas nüüd noorte keskuses ukse peal keegi küsib, et oi, aga sa oled juba 27, ära tule meile. Katsu, et sa kaod või et oh, sul on veel aasta aega, oota kodus, saa suuremaks, tule siis. Et no, praktikas vist väga seda numbrit kuskile ei küsita või?
Ma arvan,
siis
niimoodi ukse pealt keegi kindlasti tagasi ei saada, et Euroopas on see number natuke enam kõrgemgi, et siin 29 ja 30 saab teatud ikkagi rahvusvahelise koostööprojektides osaleda, et see on nii-öelda nagu võimalik. Ja altpoolt tuleb ju ka ikkagi endale nii-öelda kliente või noori siis nii-öelda juba harjutada. Et
no sa piirdud konverentsil korraldusliku tööga organisatoorse poolega siin kõnepulti ei lasta?
Ma sinna ei tiku ka, et ma kuulan seda, mis targad inimesed räägivad.
Nii, aga lõpuks ma mõtlesingi välja sellise kõige keelusema küsimuse, et kui sa nüüd peaksid ka tänasel konverentsil lõpuks sõna võtma, millest sa räägiksid, mis on see probleem, aga võibolla hoopis mingi rõõm, mida sa tahaksid teistega ilmtingimata jagada?
See on küll nüüd väga, väga keeruline
muidugi
küsimus, et mida,
no, jätasin, keeruline küsimus tuleb lõpuks.
Mida teistega jagada. Noh, teemasid on väga palju ja väga, väga huvitavaid. Ma ilmselt peaksin natukene sügavamalt selle üle nagu mõtlema, et mida nüüd nagu päriselt jagada või millest nagu mingit ettekannet teha, et tegelikult on teemasid ju väga palju, et mis nüüd oleks selline võibolla rõõmustav või mis oleks rohkem selline väljakutse, et...
No ma teen sulle asja natuke lihtsamaks, et kas see pigem oleks mingi murekoht või oleks see midagi sellist rõõmsat, mingisugune tore asi, mis on õnnestunud või käima läinud või korda läinud, et kas pigem selline majoorne või minoorne sõnavõtt?
Mm-hmm. No tegelikult tahaks ju alati ikkagi pigem midagi sellist nii-öelda positiivset rääkida, ikkagi tahaks nii-öelda nagu headest asjadest rääkida, võibolla
sellest, seda meil ju on,
mis meid on, et võibolla sellisest noorte kaasamisest ja noortega koos tegemisest, mm-hmm. et võibolla nagu see sama, et need asjad juba, mis nagu on hästi.
No aga võibolla siis 10. konverentsil me kuuleme seda sõnavõttu. Paneme su kirje kohe praegu.
No võt, selleni on veel natukene aega.
Aga miks ka mitte?
No võt.
Igal juhul, aitäh selle põgus ülevaate eest eilsest ja tänase päeva esimesest poolest. Tulgu teil see tänane teine konverentsi päeva pool. Sama põnev jõudu jaksu, häidi teid ja toredaid kontakte.
Aitäh.
Telefonil oli Saaremaa valla noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist Lindi Alallo. Vahetame nüüd teemalt ja meil on nüüd telefonil MTÜ Juhannik Tulevik, juhatuse liige Raili Nõgu. Tere, kena keskpäeva.
Tervist kõigile.
Nii, me räägime sellest, et Juhan Peegel, meie ajakirjandusmaastiku kahtlemata üks suurkoju ja tuletorni ja majakas ja mis iganes ja eestikeelse ajakirjandus õppe aluse pani ja mis iganes. Peaks saama sinna... Kena tornime, eks siis nüüd pöide kooli ette juurde kuskile ühe mälestusmärgi. Me oleme sellest varem ka rääkinud, kus kaugele me hetkel jõudnud oleme?
Jah, tõesti, et 19. mail on Juhan Peegli 105. sünni aastapäev ning sellel päeval on meil ikka plaan avada üks kena kujus. Jah, ta jääb tõesti Tornimäe kaupluse ja praeguse koolimaja vahele pargialale. Ja kuju tegemine on tegelikult täiesti graafikus tööd, edenevad jõudsalt, Aivar Simson südamega seda teeb ja siis meie annetustega tegeleb hästi usinasti ja meil on selline kena toetusgrupp eesotsas Krista Aru ja Aimar Jugast, siis on meil seal hästi tublid tegijad Epp Alatalu, Raul Rebane, Ivo Linna ja Erki Peerin. See on hästi tublid tegijad on meil seal eesotsas ja rahakogumine läheb ka. Tänase seisuga oleme kogunud 17 428 eurot ja 16 senti, aga vaja läheb veel 37 572.
No enne kui me nüüd raha teeme, aga jätkame, kas Seakülla Simsonit pidi väga kaua veenma, et ta oleks nõus Juhan Peeglist monumenti tegema?
Ei. Seakülla Simsoniga me saime tegelikult esimese telefoni kõne järgselt juba jutule, see oli juba aastal 2021, aga seoses erinevate teemadega on meil lihtsalt see kuju avamine natukene edasi lükkunud, vähemalt paaril korral, sest me pole saanud raasid kokku, aga praegu olimata sellest, et on veel nii palju puudu, me siiski siiralt usume, sest et kuju on omadega täiesti juba sealmaal, et selle tööde poolest on kõik nagu hästi ja oleme graafikus.
No see väike selline makett või kavand oli teil olemas ju juba siin eelmisel aastal. Kas praegu on see päris kuju ka juba töös valamisel? See tuleb ju pronksist, Eldekene.
Just. Ta, no, kuidas need etapid just on, et nii palju ma tean, et Seakülla Simsonil ja uus monumentaalil, kus siis see valamine toimub, on kõik väga hästi paigas, et hetkel päris valamiseni pole läinud, aga suure kujuga töö käib ja mis siis on see, et kui väiksel kujul ei olnud need detailid nii hästi ära teha seal, et kas polnud see naeratus õige või silmad õiged, siis suurel kujul tuleb see täiesti õige, nii et mina usun, et tuleb just täpselt selline ja tuleb just täpselt Juhan, sest et skulptor on ju niivõrd andekas.
No 19. mai on ikka hirmutavalt lähedal.
On küll jah. See kodin 2,5 kuud ja juba käes, aga no, ma olen ikkagi usun asjasse.
No loomulikult te olete optimist, te ei saagi teistmoodi seda asja üldse ajada, aga on mingisugune plaan B ka. Noh, ma pakun välja variante. Nihutada avamist, noh, ma ei tea, näiteks mingi aastakese või me leiame siin mingisuguse teise tähtpäeva nagu nii ju kuskilt ka, mis oleks asjaga seotud. No siis alati võib teha mitte elusuuruses, võib teha väiksema sellise, noh, 40 sentimeetrit, sest noh, tema teod, ega neid ju ei vähenda keegi. Lihtsalt noh, küsimus on mastaapides ja rahasummas. Nii, no siis ega mul rohkem variante nagu eriti meelde ei tulegi, et need ei ole kumbki aga head.
Jah, meie variante praegu see, et meie usume, et meil tuleb mõned sellised natukene kopsakamad annetused lihtsalt korraga. See on meie tänane variant, et see peab nii olema. Sest väiksemat ei saa kuidagi teha, sest Juhan on olnud niivõrd oluline inimene meie kõigi jaoks, mitte ainult siin Pöidi piirikond ja Saaremaa üle kogu Eesti on tema olnud ääretult oluline, sest lisaks ajakirjandusele on hästi palju panustanud ka rahvaluule kogumisse. Nii et see, need teod, mis ta on teinud, need on väärt ikka elusuurust kuju. Ja siis ta paistab seal parkipuudelt kenasti välja, sest et arhitekt Kristiina Renter on teinud ju niivõrd kena selle kavand, et väiksem lihtsalt ei saa olla. Nii et täna meil ei ole laual kumbagi variant, et väiksem või lükkame edasi. Läheme natukene lähemale tähtajale, kui meil tõesti neid suuri annetusi ei laeku, siis me peame vaatama esialgu tähtaja muutmisele.
See, noh, siin, noh, kui ma vaatan ka Juhani neid taatumeid 1919-2007, no see 2027 oleks nagu ligemal, 2029 see on nagu väga pikk maa. Selle aja peale jumal teab, mis on toimunud. Et ega siin nagu aastanumbritega ka väga mängida ei anna.
Ei anna, aga siin on igasugused teisi tähtaja kuka, näiteks kui ta kooli läks või, yeah. või kui ta, või ta siis, kui ta lõpetas selle kahtlas, või vabandust, ma ei tea, miks ma suu ütles kahtlas, seal on hoopis teised tegelased, et kui ta Tornimäe lõpetas.
Sest no isenest, kui me vaatame seda kuju maksumust koos paigaldusega 55 000 eurot, noh, mis arvestades materjali suurust, tööd, noh, kõike seda kokku, noh, siis tegelikult see ei ole ju mingisugune ülemõistuse summa. See on täiesti normaalne summa, noh, ma tean, Aivar Simsoni selline hinnaklass võiks olla palju kõrgem, arvestades tema noh, oskusi ja seda, mis ta kõik teinud on, et ta oleks võinud küsida ka rohkem, et tegelikult juh, no me ei saa öelda, et see on üle mõistuse kallis ja et noh, jube palju raha läheb. See on tegelikult üsna mõistlik hind selle eest, mis seal kallal on vaeva nähtud ja kogu see töö ja tulemus kõik.
Ja tegelikult on ka niimoodi, et minul on jäänud nüüd siin selline tunne, et kõik toetajad, kõik tegijad panustavad palju rohkem, kui tõesti selle noh, raha küsida võiks. Et nad on kõik Juhani kuju tegemisel hingega asja juures ja nad ei küsi üldse tõesti palju. Et see on väga oluline teema meie kõigi jaoks.
No praegu muidugi jälle on selles mõttes ka natukene kehva aeg, et ega sellel tavakodanikul, noh, me ju kõik teame Juhan Peeglit, kes rohkem, kes vähem, aga väga raske on leida inimest, kes ei teaks, kes ta oli ja millega ta tegeles. Et noh, tavainimese käest seda summat kokku saada on ka üsna keeruline, et ja küll inimene annetab 50, 25 eurot, aga rasked keerulised ajad, ega seda raha kellelgi nüüd ülearu palju ei ole, mitte see, et me nüüd Juhanist ei hooliks, aga lihtsalt aeg on selline sant.
Ja see on tõesti niimoodi olnud, et see ajastus läks küll natukene nüüd, et kui 21 aastal sai nüüd MTÜ loodud ja tõsisemalt tegelema hakatud, siis järgnevad aastad on läinud natukene keeruliseks tõesti, kuid minul on ikkagi usk, et inimesed leiavad, sest kui ma vaatan neid annetusi, siis on neid annetusi teinud lisaks Juhani õpilastele ka siin kohalikud inimesed, kes võibolla pole Juhanit tõesti kunagi ka näinud ja siis on veel siin, kes pole ka Pöide piirkonnaga seotud ja kes pole hetkel ka Saaremaga seotud, Juhanit pole näinud, Juhani õpilane pole olnud, aga ta toetab, et selliseid toetusi tuleb ja see teeb rõõmu, järelikult on see teema kõnetab väga palju siit inimesi, et minul ikka usku jagub.
No nii, meie pika jutu lühikene mõte on see, et mõelge selle teema üle, et kuulajad, ja kui te leiate, et teil on võimalik seda ettevõtmist mingilgi moel toetada, siis loomulikult tehke seda. Selle kontonumbri LHV Pangas me leiame kuskilt, vist ajalehest peaks ka millalgi läbi käima see info või on juba käinud.
See on käinud korduvalt läbi ja tegelikult, kes on Facebooki kasutajad, siis Facebookis on selline grupp, et Juhan Peegel saab kuju.
Et seal on ka kõik need numbrid kenasti olemas.
Ja.
Aga aitäh ja soovin edu.
Mina väga tänan ja kõike parimat kõigile.
Head kuulajad, telefonil oli MTÜ Juhan ning tulevik juhatuse liige Raili Nõgu.
We've got the time, let's take it slow and make it right. Just you and me in love tonight. All we need is just a night of love. Every day that's what we're dreaming of. Don't you know we could surrender? The day is gone,
say that it's okay. All we need is just a night of love. Can't you see it fits all right, my love? Night will be so warm and tender when our love has found a way.
Kooli teemal me nüüd jätkame ja meil on telefonil Kuressaare Ametikooli teabejuht David Uisk. Tere, kena keskpäeva.
Tere päevast kõigile.
No sel aastal hakkas siis teie vastuvõtt juba 1. märtsist. Täna on 5. märts. Kõik kohad on juba täis. On meil üldse mõtet sellest veel rääkida?
Jaa. Vastuvõtt algas 1. märtsil ja see vastuvõtt erineb siis eelmistest kordast selle poolest, et kui inimesed võibolla on harjunud ja mõelnud vanadest aegadest, et ametikooli saab astuda suvel, siis selle aastal ametikooli võibolla suvel astuda mingile erilale ei saagi, sellepärast, et kohad on kõik täis juba ja me oleme seda siis niimoodi kavandanud, et see nüüd alanud vastuvõtt ongi meie kõige tähtsam peamine vastuvõtt. Ja kui siis kohti üle jääb, et siis võibolla suvel saab ka. Ja praegu on selline seis, et täna hommikuse ja seisuga 48 avaldust oli juba esitatud, et see on nagu esimeste päevade kohta rohkem isegi, kui ma võibolla ootasin, nii et esialgu võib täitsa rahul, aga me seda juttu peame edasi rääkima, nii et need inimesed, kes tahavad ametiga lastuda, seda siis teaksid, et see tuleb teha nüüd, mitte oodata siin jaanipäeva järgset aega.
Siin on mingi konks ka selles, et ülejäänud ametikoolid ikka teevad vastuvõttu kuskil suvel või sügisel, et olla nagu teistest ees ja mingitel konkureerivatel erialadel saada varem oma õpilased kätte või?
Kusjuures sellist konksu siin ei ole, et ma tean, et päris mitmed teised koolid teevad ka siin vastuvõttuslik kevadist ja samamoodi tahavad oma nimekirjad võimalikult palju lukku saada siin jaanipäevaks, sellepärast siis on koolil endal nagu palju lihtsam planeerida, et mida rohkem, mida varem sa tead saada, et mis see seis sügiseks on, seda lihtsam on neid plaane teha, et kuidas see õppetöö septembrist alates on korraldatud. Nii et põhiline, miks me seda teeme, ongi see, et olla varem valmis. Ja eelmistel aastatel me oleme ju kevadist vastuvõttu, mis on selline väikse meelnev tegevus olnud, oleme ka teinud. Ja teine asi on see, et kuna järgmisest aastast riik tahab niikuinii ühtlustada selle sisseastumised kõikidesse koolidesse põhikooli lõpetajatele, et siis me praegu oleme juba natukene sellesse rütmi minemas ja oleme selleks valmis.
Kas need varasemad suvised vastuvõtud ja see põgus kevadine ka, kas see on nagu... Muidugi teeb koolielu lihtsamaks, teisest küljestele noore inimese meel on nagu kõrjake tuule käes, kui väga varakult üks otsus teha, siis kas ei juhtu nii, et suve jooksul tuleb mõni uus mõte ja parem plaan ja sügisel ikka on augud sees teie nimekirjades?
No ma arvan, et eks neid mõtete muutumise võib ikka olla ja ma tean, et ega sellele põhikooli õpetajale samamoodi on ju mõned aastat hiljem, kui inimene lõpetab gümnaasiumit või ametikooli, aga siis alati see eriala valik või mingisuguse uue suuna valik ei ole ka lihtne, et ja koolides ju põhikoolides mingisugust või seda nii-öelda karjäärinõustamist tehakse, et see mõttes ma arvan, et see nii suur mure ei ole, et õppijad otsustavad ümber, et ma tahtsin ühte asja ja siis suve jooksul vaatan, et ei ma tahan midagi muud.
No praegu on siis seis selline, et põhikooli lõpetanud noored saavad valida 8 kutse keskhariduse ja 3 kutseõppekava vahel. Päevaõppes ja täiskasvanutel on siis tsükli või õhtuõppes 19 õppekava. Need on ikka pööraselt suured numbrid. Ühtepidi ma saan aru, et... Kool on valmis pakkuma väga erilist ja erinevat ja laiapõhjalist haridust, samas see teeb ikka väga keeruliseks ka selle, kui neid õppekavasid nii palju on. Kas see on nüüd optimaalne, kas on äkki juba liiga palju või on veel arenguruumi ka?
Eks meil on siin eelnevatel aastatel isegi paari võrra neid rohkem olnud, et tõenäoliselt, eks kindlasti me tahaksime võibolla päevaõppijale sellele, kes siis tulebki pärast põhikooli ja saab siis koolist nii keskhariduse, et saaks edasi õppima minna kui ka ameti, et tahaks neile rohkem pakkuda, aga ongi see murekoht olnud see, et neid õppijaid meil Saaremaal nii palju ka ei ole. Et ma arvan, et see number, mis sa ette lugesid, arvestas seda, kui suur see regioon meil siin on ja kui palju mandrilt õppijaid juurde tuleb, et see ongi päris kena saavutus ja eks saarlase jaoks või muhulase jaoks on see olnud väga, väga hea võimalus, et neid valikuid nii palju oleme suutnud pakkuda siin.
Nii ja praegu tuleb siis avaldus ära vormistada ja siis edasi tulevad läbirääkimised, kõnelused, mingid katsed ka veel enne, kui ma võin rahulikult hingata ja öelda, et mind on vastu võetud.
Jah, katsed on tulemas siis aprilli kooli vahe nädalal ja selle aastal üks uuendus on veel see, et katsed ja testide ja vestluste hindamiskriteeriumid on avalikud, nii et kooli veebilehel on üks 40 lehekülge dokumenti, kus siis saab otsida enda huvitatud eriala katsed nagu täpselt üles ja vaadata, mida seal siis kas küsitakse, mida seal, mille alusel indeid või punkte pannakse ja paremini võibolla valmistuda selleks. Nii et ja nendele, kellele ei sobi, siis see aprilli kuupäevad, tean praegu juba, et siin osad põhikooli õpilased on kuskil reisidele ja edasi, et siis enne jaanipäeva 17. juuni on ka võimalik veel neid katseid tulla tegema.
Igal juhul praegu tasub juba, kellel mõtted enam vähem valmis mõeldud, see avaldus ära teha ja olete suve läbi, elate rahus, sügisel saate kooli minna, ametikooli.
Jah, ja praegu üks eriala, mida meil veel ei ole nimekirjas praegu, on tuulikulabade hooldaja, et see on siis seotud meie tuuleenergeetika arendustega siin ja kus õppekava on alles ootab kinnitamist haridusministeeriumi poolt, et kui see saab ka kinnitatud, siis see eriala on samamoodi siin lisandumas, aga sellest me kindlasti räägime eraldi.
Suurepärane. Nii, kuidas Itaalia silm on?
No, ilm päike paistab, aga kuna tegu on mul praegu siin töölähetusega, siis seda päikest väga palju päeval siin näha ei saa.
Tore, meil paistab ka päike, nii et me ei ole millestki ka olulisest ilma jäänud. Aitäh ja soovin edu.
Ja aitäh, nägemist.
Telefoni oli Kuressaare Ametikooli teabejuht David Usk. Kuulajad, nii nagu lubatud sai, on mul hea meel öelda tere tulemast meid tänase saate stuudio külaline, oleva Antons, tere!
Tere!
Ja palju õnne!
Aitäh!
Raamat Minu Tenerife on nii populaarne, et see on nüüd teine trükk ja nagu ütleb rahvatarkusega kaks ei jää kolmandata, ju neid veel tuleb.
No see ei ole minu otsustada, tegelikult tuli see minu jaoks ka nagu välk selgest taevast aasta lõpus, võttis Petrone siis, eks ju, võttis minuga ühendust ja küsis, et ega ma ei ole ju vastu, kui nad teevad uue trükki ja voila, näed ongi.
Kui sa meenutad nüüd selle raamatu sündi, ehk siis seda aega enne esimese trükki ilmumist.
meenutan, nii. Nii.
Oli see niisugune tore ilus aeg, sa sundisid ennast seda raamatut kirjutama või sa tahtsid seda kohe kirjutada?
Ma ikkagi sundisin, selle raamatu sünnilugu on äärmiselt pikk. Ma olin 2 aastat Teneriffel paigal olnud, kui Petrone Print hakkas mind painama, see oli siis aastal 2010. Et kuule, et sa oskad ju natukene nagu kirjutada küll ja kildu rebida ja et hädasti oleks vaja kirjutada minu Tenerife raamat ja ma keeldusin järsult ja mida rohkem nad mind painasid seda järsumalt. Kahel põhjusel esiteks olin ma siis käivitanud selle Tenerife kompassi ekskursioonibüroo ja ma olin 2 aastat järjest sõna kõige otsesemas mõttes hommikul 9-st õhtul 9-ni tööl ilma ühegi puhkepäevata, kes raamatut on lugenud, see ilmselt on kursis. Nii et selle kõrvalt veel mingisugust raamatut kirjutada oli täiesti välistatud. Teine põhjus väga oluline oli see, et kui ma sellel ajal oleks selle raamatu kirjutanud, see raamat, mida sa käes hoiad, tegelikult ei ole väga leebe, aga no kogu selle asjaajamise ja kogu nende värkide suhtes,
okay.
Et see raamat, mis ma siis oleks kirjutanud, see oleks tulnud õel ja tegelikult Tenerife õelat raamatud küll ei ole ära teeninud, nii et ma puht objektiivselt sain aru, et noh, minust ei ole selle raamatu kirjutajat ja lõpuks jäeti mind rahule, sest et õnneks tuli Tenerifele talvituma Mart Normet, kes kirjutas esimese. Muuses see ongi juba tegelikult 3. raamat, kui me niimoodi loeme. Esimese kirjutas Mart Normet, minu Tenerife noor pensionär. Tema kirjutas siis sellest, mis moodi ta seal 6 kuud vististi või 5,5 talvitus sisse elas ja nii edasi. Ja siis millalgi 2018. aastal hakkas Epp jälle jaurama, et kuule, et võiks nüüd ikka koha peal elanud või elava inimese vaadet ka lisada, et äkki sa ikkagi kirjutad. Ja kuna ma siis just olin otsustanud, et ma tulen järgi kontrollima, kas see pori ja lumi ja talv, mida ma ei olnud näinud 10 aastat, eks? Täpselt 10 aastat. Et kas see ikka oli nii jälen, nagu mulle siis enne sinna kolimist tundus, või oleks tegelikult ikkagi vahest päris tore tulla külmast õuest sooja tuppa, eks ju? Teleriffel reeglina on vastupidi, et talvel on ruumid jahedad ja tahad sooja saada, siis lähed õue. Ja ma olin otsustanud, et ma veedan talve siin ja see raamatu kirjutamine oli minu jaoks natuke nagu päästerõngas, et on vähemalt millega siin tegeleda läbi novembri ja detsembri ja jaanuari ja nii edasi. Ja iseenesest algus oli väga raske, aga siis ma uurisin, et mismoodi need, kes nagu päriselt kirjutavad, et mismoodi nad kirjutavad ja kuidas oleks nagu õige kirjutada ja siis mul tekis mingisugune rütm, aga kuna ma olen ikkagi nii sügavuti amatöör selles asjas, siis mingil hetkel ma hakkasin uurima, et et kui palju seda teksti peaks olema, et oleks nagu üks raamat, eks ju.
Yeah.
Ja siis ma tuvastasin need tähemärgid ja värgid ja uurisin, et kui palju mul juba sellest mahust, mida kirjastus minu käest ootab, kirjutatud on ja siis selgus, et ma olin juba üle poole valmis kirjutanud, no. Aga ma olin omadega alles Tenerifele jõudnud nagu selle
see kõik muidugi ei kannatanud
ja see kõik ei kannatanud muidugi mitte mingisugust kriitikat sellepärast, et ma kirjeldasin seal oma hirmusid ja et kui palju see tegelikusele vastas ja mis tegelikult hoopis on need kitsaskohad ja nii edasi, nii et jah, ma ikkagi, kuigi ma ise jubedalt kärpisin, siis vaene toimetaja Epp kärpis ka veel sellepärast, et noh, kõike seda jura ei oleks mõtet olnud ära trikkida.
See jõudsidki täpselt selle teemani, mida ma tahtsin küsida, et see raamat, kui palju see raamat on nüüd tegelikult Olavist ja kui palju Tenerifest?
Ta on ideaalses parlanksus, et ta on väga palju on minust, ta on väga palju juriidilis, bürokraatlik, kanaarlikest nüanssidest, sest et see oli üks väga tugev tõuge motivatsioon selle raamatu kirjutamiseks millalgi meie toonane, ma ei tea, kas ta sellel hetkel oli haridusminister või igal juhul on ta haridusminister olnud, üks meie kuulsatest poliitikutest ütles lause, mis tõenäoliselt kisuti küll kontekstist välja ja nii edasi, aga see lause kõlas kuidagi niimoodi, et need inimesed, kes on mujal elama kolinud, nad on lodevus ja mugavus pagulased.
Aha.
Ja selle peale, kui sa mäletad, siis igasugu kommentaariumites ja meedias puhkes väikene torm, eks ju, iseranis meie, kes me siis elasime mujal, tundsime ennast äärmiselt puudutatuna ja
alandatud.
Kuule mees, oled sa kunagi proovinud, eks ju, kuskil mujal midagi nullist keset kogu seda debiilsust, mis seal valitseb, eks ju. Ja kuna ma sain aru nendest kommentaaridest, mis kiitsid sellele poliitikule takkama, meelega ei ütle tema nime siin.
No kõik teavad nagu nii. Me mäletame ju ometigi.
Ma loodan, et kuna tõepoolest päris paljud inimesed arvavadki, et Tenerifele kolimine peamiselt seisneb selles, et sa istud palmi all rannal, on ju, papagoi on õlal, kokteilikõrs on suus ja lased vilet, et siis kõikide nende kliimapagulaste eest on see raamat ka natuke nagu kirjutatud, et millised need vasktorud on, kus sa läbi pead tulema.
Kuidas sellist pilti, nagu sa siin kirjeldasid, ma mäletan, mingi aeg tagasi reklaamiti kas mingit pensionisammast või midagi taolist. Üks pank vist reklaamis midagi taolist. Täpselt palmi all, kokteili kõrs, vaade sinavale merele.
Jah, ja see on, ja
elu õhtu on ilus.
See on paljude ettekujutus sellest, et kui sa nüüd nagu sinna kolid, et siis on...
Nii, ma tänan lõdugi selle raamatu eest. Aitäh, autorit otse ja autogrammiga. Ja siia serva peal üles on trükitud, et uued peatükid 2024.
Ja.
Kas see tähendab nüüd seda, et sinu suhe Tenerifega on nüüd nende aastate jooksul kuidagi muutunud? Kas sa selle uute peatükide lisamisega teed mingisuguse vigade paranduse, või keerad kuskile veel vunki juurde, kas see oli toimetaja palve või sa ise vaatasid, et noh ei, õnnelik lõpp on puudu või midagi taolist. Mis see on?
Tegelikult sa lugesid kõik need põhjused üles, mis on oma rolli mänginud. Esiteks väga suur muutus on minu ja Tenerife suhetes toimunud seoses pandeemiaga. Eks ju. Pandeemia andis mulle õigustuse ja võimaluse lõpuks ometi panna kinni see putka, noh, füüsiline kontor Tenerifel, eks ole, mis ammu oli tegelikult muutunud väga suureks koormaks, aga mis sundis mind iga aasta oktoobris sinna sõitma ja lasin mu siis jälle aprillis tagasi siia mõnusale Saaremaale. Pandeemia pani selle putka kinni, nii et kuigi kompassi äri oli juba enne onlainis, siis nüüd on ta ainult onlainis. Kuigi väga paljud tänapäevastest klientidest pole siiamani aru saanud, et mind tegelikult seal ei ole. Ja nad ka...
Käivad otsimas.
Esiteks nad käivad loomulikult otsimas, aga teiseks, noh, mingeid pileteid või värke tellides viisakas inimene tänab, saadab meili vastu, et aitäh, saime kõik kokku või kätte, et üks küsimus on veel, et kuidas teil No, et kuidas hetkel temperatuur on.
Yeah.
Ja ma ei ole neid hakanud ehmatama, et eks ole siin -17 või midagi sellist.
Yeah.
Et see on väga suur muutus ja see ei tähenda sugugi seda, et Tenerifel on joon all, lihtsalt nagu selle kontori etapp sai lõpuks ometi läbi. Teiseks ei kujuta inimesed ikkagi ette, mis asi on üks karantiin. Need inimesed, kes neid piiranguid läbisid Eestis, ei kujuta tegelikult ette, millega võib hakkama saada üks Atlandi ookeanis asuva saare valitsus, kui ta otsustab kruvid kinni keerata. Eks ju? Ma nägin praami peal ühte kliimapagulast, siin praami peal, keset suve, kes ei olnud talitanud nii nagu osad kliimapagulased, kes pagesid lennukega siis, kui see oli veel võimalik, või siis tulid maad mööda, nagu mina, kui see oli veel võimalik, vaid ta jäi sinna, kuni oli jälle võimalik lennukiga tulla, ehk siis suure suveni, võibolla, et seal juulikuuni välja, ja ta ütles, et peale seda 4 kuud, 4 seina vahel, kui väljas on paradiisi saar, aga siin lihtsalt ei lubata sinna, ei taha ta mõnda aega nüüd ei Hispaaniast ega Tenerifest mitte midagi kuulda. Aga see muidugi ei kehti kogu Hispaania kohta, see kehtib Kanaari saarte kohta.
Nii, autogrammitund on siis täna...
Kell 6.
Rahvaraamatus.
Jaa, täna ja... kell 6, olete kõik lahkesti oodatud.
Ja värsket raamatut saab veel osta
tiras. Jaa, muidugi saab osta, aga noh, selle ürituse mõte on tegelikult, et ma räägin sinna juurde, esiteks ma loen 1 või 2 peatükki, mis ei pääsenud raamatusse, sellepärast, et lihtsalt ei mahtunud.
Ei olnud sensuuri...
Ei, lihtsalt, et noh, need lood on ju kõik ikkagi nagu enam vähem ühte auku, eks ju, ja ei ole mõtet ühesuguseid lugusid nii palju panna, aga noh, omad nüansid on, et paar lõbusamat lugu siis nendest, mis raamatusse ei pääsenud, ja ma üritan siis kokku tulnutele esitada oma visiooni sellest, et miks see Tenerife karantiin ja need Tenerife koronapiirangud, mida inimesed õnneks on hakanud ära unustama, et miks nad olid noh, tõesti niisugused inkvisitsiooni järgi lõhnavad. Sellel on oma loogiline seletus.
No sa käisid iljaaegu ka Ringvaate saates koos oma selle võluva loomaga, kes käitus äärmiselt intelligentselt. Vaata, mis tähendab?
Ta ongi intelligentne. Gruup on tema nii.
Absoluutselt. Ega noh, kui peremees on ees ikkagi selline kultuuriinimene, siis kass saab aru, et temal ei ole sobilik käituda inetult.
Tegelikult ja. Peab need loorberid asetama Kadri, sõber Kadri pähe, kes teda kasvatas ja kanseldas Hiiumal senikaua, kuni ta sai 4-aastaseks, siis ta alles tuli minu juurde. Nii et selle kujunemisea, õrnaea veetis ta Kadri juures, kes on kahtlemata intelligentne inimene, nii et seal kahjuks nagu minu rolli ei
kasvatus
ole.
Kasvatus on ikkagi mõju avaldanud.
Ja.
Aga neid kohtumisi nii-öelda lugejatega, sul on ju nüüd olnud juba üsna mitmeid üle Eesti.
Ja.
Mis sind kõige rohkem on üllatanud nende lugejate puhul, noh, me oleme ka siin välja reklaaminud, täna saab ka küsida sinu käest erinevaid küsimusi ja ma loodan, et ilmselt su meili peal on neid juba saadetud ka. Mis sind
meili peale on tulnud täpselt 1 küsimus.
Nii, aga see on kindlasti nii ammendav, et
ei, absoluutselt mitte.
Selle vastamise peale läheb kogu õhtu. Mis siit imestama paneb inimeste juures?
Ega ausalt öeldes ei panegi ja Tallinnas meil läks korralikuks laulupeoks selles mõttes, et sinna tulid kliimapagulased, kes on mingil ajal Tenerifel elanud, eks ju, ja see oli väga tore, et nad tulid ja me saime kõik oma vahel kokku ja näha üle pika aja. Ja ma sain komplimente, et ma ei ole mitte vanemaks jäänud, vaid nooremaks muutunud. Aha. Siin ma kiidan Tenerife ja Saaremaa ühispingutusi tõenäoliselt. Seal tõesti oli tüüpe, kellega ma olnud 8-9 aastat kohtunud, kelle kliimapagulus jääb juba nii kaugesse aega. Ja ei ole olnud midagi üllatavat, on olnud väga tore ja ka suhteliselt lustlik.
Mis sul praegu arvutis pooleli on käsikiri minu see pagulase elu taas kodumaal?
Noh, meil on
Saaremaal.
Ja meie lõputu saaga minu Saaremaaga ja loomulikult jälle Petronega ja Epuga on kestnud ka juba aastaid ja seda minu Saaremaad on tegelikult juba üksjagu arvutis, aga veel rohkem peas olemas ka, aga siis juhtus üks veider asi. Ma üldse olen nagu suhteliselt närb kohusetundlikult iga natuke sajadagant kirjutaja, et kui ma kirjutan, siis ma kirjutan noh järjest. Ja ma avastasin peale 24. veebruarit 2022, et ma ei suuda ühtegi rida kirjutada ja siin ei ole põhjus loomulikult meie vabariigi sünnipäevas. Olen õnneks kuulnud, lugenud, et väga paljudel just nimelt kirjutajatel on täpselt samamoodi, et kui see üldine vahkviha ja masendus on nii suur, siis sellist kerget ja suhteliselt lõbusat teksti genereerida lihtsalt ei suuda. Ja kõigil ei ole niimoodi, minul on. Ja see on alles tasa hilju hakanud üle minema ja me leppisime Eppuga niimoodi kokku kuu või paar tagasi, et järgmiseks suveks on ta väljas, minu Saaremaa siis. Nii et ma annan endast parima.
No ja nagu praktika on tõestanud, siis Epp jääb ju alati selles osas peale.
Ja
tema sihikindlus ja viib lõpuks raamatuni raudselt.
Nagu näha.
Nii. Mis paik, mis koht maailmas võiks veel olla, millest sa kirjutaksid siis järgmise raamatu? Mis see veel sinu on?
Meil on olnud ääriveeri, aga väga palju juttu sellest, et siit maailmast on puudu veel üks raamat, kus siis minu pudulojused omavahelistes dialoogides arvavad ühteist ilma ja elu olukohta ja et see oleks illustreeritud ohtrate fotodega minu enda pudulojustest. Mul on elu jooksul olnud neid üks jagu. Ja ma ei ole kordagi öelnud, et ma seda raamatut ei kirjuta, aga ma ei ole läinud sellele libedale teele, et ma oleksin nõus asetama mingisuguseid tähtaegu. Aga mul on selline tunne, et see raamat pigem tuleb, kui et ta ei tule. Aga ära küsi millal.
Ja see on mida oodata.
No, jah, kellel on, jah.
Aitäh stuudiosse tulemast ja täna õhtul kell 18 siis Rahva Raamatus minu Tenerife kompassiga kliimapagulane Olev Antons täiendatud, parandatud trükk.
Aitäh kutsumast ja aitäh kuulamast ja olete kõik väga tere tulnud.
Aitäh, selline meie tänane keskpäeva saade saigi, uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.